На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве! Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Както обикновено, стартираме с здравни новини, в които ще чуете, че щастието обича природата.
И данък вредни храни.
Освен това, ще говорим за тревожния факт, че 76% от българите страдат от недостиг на витамин D.
Озонът отблизо.
Друга тема. И накрая поредицата, изпълнени с енергия, в която ще ви напомним за обещанието за подновена младост. И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, на здравното предаване на Радио Гласът на надеждата стартираме с здравните новини. Чуйте!
Неотдавна учени решиха да установят на кое място хората се чувстват най-щастливи, като проведоха допитване между 2700 души, живеещи на територията на Великобритания.
Най-честите отговори били градският парк, селските местности и морското крайбрежие. За тях са гласували 80% от участниците в допитването, което ги прави безспорен лидер сред местата, където хората се чувстват най-добре. След това учените анализирали средното ниво на хормоните в кръвта, които се изработват в организма, когато хората се намират в градския парк, на село или на крайбрежието, а резултатите показали, че победител е плажът.
Тук положителните хормони, които отговарят на нашето здраве и добро настроение, се изработват буквално автоматично. Данните от изследването, организирано от специалисти на Европейския център по околна среда и човешко здраве, ще бъдат представени на ежегодната конференция на Британското психологическо общество.
В изследването са участвали представители на 6 различни възрастови групи и според учените морското крайбрежие е победило при всички от тях. Шумът на морския прибой традиционно се асоциира от хората с такива емоции, като спокойствие и умиротворение, а в същото време морският въздух въздейства благотворно върху дихателната система, успокоява нервите и даже предизвиква сънливост. Но след тази добра новина, която може да ни мотивира да бъдем по-често навън сред природата, да ви кажем и за нещо интересно, което пак може да бъде в полза за здравето, и това е данъка вредни храни.
Учени от Оксфордския университет изразиха мнение, че правителствата на западните страни отдавна е трябвало да въведат по-висок данък върху всички стоки и хранителни продукти, които могат да стимулират затлъстяването.
Според специалистите, това повишение дори само с няколко стотинки ще позволи на територията на Великобритания да бъдат спасени 7000 души годишно.
Авторите на нестандартната идея предупреждават, че затлъстяването днес може да се смята за толкова опасен и смъртоносен фактор в живота на човека, какъвто е примерно пушенето и алкохолизмът.
Експертите от Оксфорд разкритикуваха инициативата на датското правителство, което наложи данък върху мазнините, като игнорираха вредната роля на солта, захарта и рафинираните въглехидрати. Скъпи приятели, продължаваме след малко с недостига на витамин D. Как да си го набавим и липсата на какво се отразява, не сменяйте честотата и останете с нас. Salirá con la boca samba.
To the shore, heart of the ocean, the stars high above, part of the sky. Now I drift to you, I dream of a water so blue, wish I could live there, wish you were.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Над 76% от българите страдат от недостиг на витамин D. Данните са от Националното представително проучване на честотата на най-разпространените еднокринни заболявания и състоянието на витамин D сред населението. Оказва се, че над половината от хората у нас изпитват недостиг на слънчевия витамин.
Проучването е осъществено от Българското дружество по ендокринология и в него участват 2032 души от 10 български града и прилежащите към тях малки градове и села. Става въпрос за София, Стара Загора, Сливен, Добрич, Русе, Троян, Монтана, Видин, Благоевград и Сандански.
Данните за състоянието на витамин D са особено любопитни, тъй като подобно измерване на нивото му сред популацията се прави за първи път в България, а резултатите показват недостатъчност при близо 76% от изследваните хора. При 21% от тях е установен дефицит, тежко намаление на нивото на витамин D. Най-високи процентът при възрастните хора над 60 години, 25%, следван от хората в средна възраст, 21% от изследваните.
Дефицитът на витамин D се наблюдава и по-близо два пъти повече сред жителите на градовете в сравнение с тези в селата, съответно при 23% и 12% от изследваните хора. Подобно съотношение се наблюдава и по отношение мъже-жени. Дефицит на витамин D се наблюдава при 27% от изследваните жени и почти при половината на тези проценти мъже – 15%.
Подобна тревожна статистика се наблюдава не само у нас, но и в държавите от Европейския съюз и повечето развити страни. В голяма част от тях те първо започва да се обръща внимание на проблема с недостига на витамин D и да се предприемат съответните мерки, заяви доктор Александър Шинков, главен асистент в клиника по тиреоидни, метаболитни и костни заболявания.
Витамин D е хормон, който има отношение към здравината на костите, мускулния тонус и сила, риска от падания и фрактури. Освен това, много проучвания, които се правят в последните години, сочат, че когато нивото на витамин D в организма е достатъчно, се наблюдава значително по-малко симптоми на простуда или грип, т.е. децата и възрастните боледуват два пъти по-рядко.
Предполага се, че витамин D има отношение към регулацията на повечето клетки в организма. Съществуват данни, че при хора с ниско ниво на витамин D се наблюдава по-висока частота на някои видове карциноми на млечната жлеза, простатата, дебелото черво и съответно по-висока смъртност от тях. Хората с недостиг на витамин D по-често развиват захарен диабет тип 2, множествена склероза, повишено кръвно налягане и сърдечно-съдови заболявания, атеросклероза, депресии и други.
При човека витамин D се образува предимно в кожата под влияние на ултравиолетовите лъчи на слънчевата светлина. Продукцията му се влияе от годишните сезони, продължителността на експозията на слънчевите лъчи, употребата на слънцезащитни средства, кожната пигментация, хранителните навици и други.
Препоръчително е хората с недостиг или дефицит да приемат допълнително витамин D3, под формата на капки, например. Витамин D би могъл да се приема и с храната, но съдържанието му в повечето храни е оскъдно. Основен източник са тлъстите риби, сьомга, в по-малка степен скумбрия и други, но те съвсем не са масова храна в България. Друг източник са гъбите и в по-малка степен яйцата. При дневни нужди от 800 хиляда и повече единици, че с храната може да се набавят само около 100 единици дневно.
В някои страни, като САЩ, например, основни хранителни продукти се обогатяват допълнително с витамин D, за да се осигури редовния му прием от населението, допълва доктор Шинков.
Вече доста лаборатории в нашата страна изследват нивата на витамин D, чрез взимане на кръв, така че всеки би могъл да разбере своето състояние или това на детето си. При всички случаи, това трябва да става по лекарска препоръка, тъй като се спазват определени условия. Интерпретацията на резултатите също е работа на лекаря. Обикновено общо практикуваш лекар или специалист – ендокринолог.
Лекарите от Българското дружество по ендокринология са изследвали разпространението на най-честите ендокринни заболявания у нас. Диабет е установен при близо 10% от изследваното население, а при 10,7% от хората, участвали в проучването, е установена намалена функция на щитовидната жлеза. а при близо 4% повишена функция на жлезата. Така че може да си направите преглед и да видите какво е вашето състояние. А ние ще продължим след малко с интересни факти около озона. Нещо, за което не се говори често, така че останете с нас. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели на Радио Гласът на надеждата, вие сте с По-добре здрав, здравното предаване, което се опитва да ви информира за полезните и добри неща, които подпомагат и добрия тонус. Аз съм Ради, до мен е Божо, а сега ще погледнем озонът отблизо. Всъщност ние живеем в неговата компания всеки ден. Той може да има защитен или вреден ефект върху човека, животинския и растителния свят. Учените постоянно ни алармират, че разрушаването на озоновия слой над Антарктика и Арктика е потенциална заплаха от екологична катастрофа.
Озонът пази живота на планетата, но и може да предизвика сериозни поражения, както върху човешкото здраве, така и върху земеделските култури, парковите, горите, върху всички екосистеми. Битува схващането, че е полезно да се диша въздух, богат на озон. Тук е в сила старата максима, че всичко зависи от дозата. Изследванията показват, че когато концентрациите на озона са повишени, ефектът върху здравето е неблагоприятен. Какво представлява озонът?
Това е силно реактивен безцветен газ, който има 3 атома кислород в молекулата си, получава се при трансформации между някои органични съединения и азотните окиси от атмосферния въздух в присъствието на слънчева светлина.
Основните източници на такива окиси са отпадните газове от транспорт, въздушен, железопътен, автомобилен и от индустрията, предимно предприятия от енергийния отрасъл, рафинериите, включително бензиностанциите.
Известно е, че озонът е жизнено важен за човека и планетата като цяло. Неговото наличие в горния атмосферен слой ни предпазва от вредното въздействие на слънчевите ултравиолетови лъчи.
Когато е в приземния слой, озонът, който е основният елемент на градския смог, може да предизвика дихателни проблеми. Той носи потенциален риск почти за всеки трети човек.
Но защо е вреден? Установено е, че озонът е мощен оксидант, който след инхалиране провокира редица здравни оплаквания, като дразнене на гърлото, дискомфорт в гръдния кош, кашлица, а повишените му концентрации водят до по-тежко протичане на хроничните дихателни заболявания, предупреждават от Министерството на здравеопазването.
Кои хора са изложени на по-висок потенциален риск?
На първо място това са децата, които през топлите месеци прекарват голяма част от времето навън. Рисковете се увеличават и заради по-големи обем въздух, преминаваш през белите им дробове за единица време.
По принцип, в повишен риск са хората от всички възрасти и извършващи някаква физическа активност навън. Участеното и дълбоко дишане повишава белодробния въздухообмен и съответно вдишваното количество озон.
Хората с респираторни заболявания, включително и астма, също са по-чувствителни към вредното действие на озона. При тях здравословни проблеми могат да възникнат и при по-ниски концентрации на озон, отколкото при здрави индивиди.
Не всички случаи на повишена чувствителност към озона имат категорично научно обяснение. В някои случаи хората имат оплаквания при по-ниски нива на озона, без да е налице конкретно респираторно заболяване. Какви са вредните ефекти от озона?
Възпалителни процеси в респираторния тракт, проявяващи се с кашлица, дразнене на гърлото и дискомфорт в гръдния кош.
Влошава се дихателната функция. Дишането става по-очистено и повърхностно в сравнение с нормалното, което намалява активността на засегнатите индивиди.
При повишени атмосферни нива на озона, хората болни от бронхиална астма получават по-чести и по-тежки пристъпи на задух, изискващи консултация с лекар или медикаментозна терапия.
Утежнява се протичането на хроничните белодробни заболявания, като емфизем, бронхит, хронична обструктивна белодробна болест.
намалява защитната функция на имунната система, съответно и устойчивостта на респираторната система към причинители на инфекции.
Уврежда се ресническият епител на дихателните пътища.
При еднократно увреждане на епитела в рамките на няколко дни поразените клетки могат да бъдат възстановени, подобно на изгорялата от слънцето кожа през лятото. Ако такива промени настъпват често и в продължение на дълъг период от време, месеци, години примерно, уврежданията в респираторната система стават хронични. В резултат на това се стига до намалена дихателна функция и намалена средна продължителност на живота. Поговорихме за последиците, но нека в края да кажем и кога концентрациите на озон считаме, че са повишени.
Озонът може да достигне по-високи стойности при топло, тихо и слънчево време. Той може да се пренася и задържа в високи концентрации на хиляди километри от източниците на азотни окиси. Затова отдалечеността от такива източници не винаги е гаранция, че концентрацията му във въздуха е в нормите.
Само едно здраве, а толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, доброто здраве включва цялостната личност, затова в края е и поредицата Изпълнени с енергия. В нея обръщаме внимание на духовната страна на човека и се опитваме да дадем и подходящата духовна храна. Нека сега да поговорим за надеждата за подновена младост, нещо, което вълнува всички нас, не само специалистите.
Баща ми, пенсиониран лекар, преди няколко години се заинтересува от събирането на всякакви медицински изследвания, които могат да бъдат на разположение по отношение на това как да се забави процесът на стареене. В продължение на години той се посвети на търсенето на легендарния източник на младост. Написа повече от 1000 писма до лекари, медицински училища, изследователски лаборатории и фармацевтични къщи по целия свят, моляки за информация, експериментални решения или доказани методи за възстановяване на младостта или неутрализиране на последиците от старостта. Получи стотици отговори. Някои говориха за експерименти с инжекции с хормона на растежа, който бил дал удивителни резултати. Едно такова лечение се предполагало, че подмладява с 15 до 20 години. Кожата се изпълвала, мускулите се засилвали, белите дробове и сърцето се възстановявали. Обаче този, който бе изпратил писмото, предупреди, че опасният страничен ефект прави тази процедура не съвсем безопасна. Други лекари пък писаха за лекарства, които подобрявали използването на кислорода. Някои разискваха различни лечения с ензими, които се били показали обещаващи. Други пък препоръчваха някакви витамини за възстановяване на загубената жизненост. Баща ми, крехък и беловлас човек, е преминал вече 80-те години. Въпреки неговото търсене на източника на младостта, и той един ден ще се върне в пръста, от която е създаден. Даже и най-напредничевите открития на медицината не са били в състояние да спрат часовника на времето. Всички ние трябва да се стремим да живеем здравословен живот, да се наслаждаваме на изобилните благословения, които Бог възнамерява да преживеем още тук на земята. Но нашият небесен баща знае, че сме крехки, образувани от пръст. Затова аз се придържам към обещанието, че Бог ще се завърне, за да поднови всички неща, включително и моя баща, а и мен. Макар и да правя своите приклеквания, ставания и упражнения, аз знае, че моят небесен баща ще възстанови моята младост, когато възстанови душата ми. И аз като псалмиста хваля Господ, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупува отрова живота ти, венчава ти с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти да се подновява като на орел. 103 псалом, 3 до 5 стихове.
Скъпи приятели, всички ни има за какво да бъдем благодарни на Бога, а това послание на Лари Ричардсън, което Божо ви прочете, мисля, че достига и целта на нашата среща днес. Това беше всичко в По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или пък друга духовна храна, може да я намерите в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве до следващия понеделник!